რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრამეტი საათია საქართველოში. რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას განაგრძობს. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. დღესასწაულებო დღეს უხილავი ფარდის ღია 5:20-ში დავიწყებთ ოქრო რუბრიკას უხილავ ფარდას. მანამდე მე ერთს დავუთმობ კობალი კლიკაძეს ახალი ამბებით.
საბიზნები თიაცხადებს, რომ სავარაუდოდ ნაპოვნია ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის დეტალები. ავღანეში ავიაკატასტროფა განიცადა აზერბაიჯანის სატრანსპორტო თვითმფრინავმა. საოკუპაციო ძალების 6 ჯარისკაცი დაიღუპა ცხინვალთან ახლოს. ჩერნოგორიამ და ნატომ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს გაწევრიანების თაობაზე. ახალების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით დავიწყებ. საბერძნეთის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავისა უნდა იყოს. საბერძნეთის არმიის შეიარაღებული ძალების სპეციალური წარმომადგენლის ვასილის ბელეციოსის თქმით, ეგვიპტის კუთვნილმა S-130 ტიპის თვითმფრინავმა წყალზე მოტივტივე ნაწილები აღმოაჩინა, რომელთა გამოსაკვლევად შემთხვევის ადგილზე გაიგზავნა რამდენიმე ბერძნული გემი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს არცერთ ვერსიას უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით.
როგორც კი სიმართლე გვეცოდინება, შევძლებთ დასკვნის გაკეთებას. უბედური შემთხვევის ბრალი იყო ეს, თუ საქმე სხვა რამესთან გვაქვს, მაგალითად ტერორიზმის აქტთან, რაზეც ალბათ თითოეული ჩვენგანი ფიქრობს. ამ წუთებში თანაგრძნობას უცხადებ დაღუპულთა ოჯახებს და განვაგრძობთ კატასტროფის მიზეზების
გამოძიებას.
განცხადა ფრანსუა ოლანდმა. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდნენ, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 9 მაისს გაქრა რადარებიდან. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილი სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუვერში, სადაც თვითმფრინავი აფრენისთანავე ჩამოვარდა მიწაზე. წყაროსზე განცხადებით, აფრენის დროს თვითმფრინავს ერთ-ერთი ფრთა მოწყდა, თუმცა ავიაკატასტროფა არ უნდა იყოს მომხდარი საომარი ჩარევის შედეგად. ეკიპაჟის წევრებიდან ცოცხლად გადარჩენილი ორი პირი უკრაინელი მოქალაქეები მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, 8 პოლიციელი დაიღუპა მათივე კოლეგის მიერ შეარაღებული თავდასხმის შედეგად სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. პროვინციის პოლიციის უფროსის მოადგილის გილემ ჯალანი ფარაჰის ცნობით, ინციდენტი პროვინციის დედაქალაქ ქალათის ერთ-ერთ საგუშაგოსთან მოხდა. პოლიციის მაღალჩინოსნის თქმით, თავდამსხმელმა გაიტაცა საბრძოლო იარაღი, აღჭურვილობა და ავტომობილით მიიმალა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა მოგვიანებით ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელმაც განაცხადა, რომ თავდასხმელი უკვე მათ მხარეზე გადავიდა. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. ინფორმაცია სამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ძალოვანი უწყების ცნობით, სამხედროები ავტობუსით ცხინვალი ყანჩავეთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭე სისტემა გამოვიდა მწყობრიდან და ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი. ხელმოწერის ცერემონიას ბრიუსელში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მილო ჯუკანოვიჩი ესწრებოდა. მისი თქმით, ჩერნოგორია ნატოს წევრი საბოლოოდ 2017 წელს გახდება, როდესაც დასრულდება გაწევრიანების ყველა პროცედურა. მანამდე კი ჩერნოგორია დამკვირვებლის სტატუსით დაესწრება ალიანსის სხდომებს. რუსეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ უპასუხოდ არ დატოვებს ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევრიანებას, რადგან შეშფოთებულია ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებით. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრეთუ გვიან დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობაში აუცილებლად დაბრუნდებიან. ადგილობრივი მედიაზე დაყრდნობით ინფორმაციას ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აუცილებს. ლუკაშენკოს დსთ-ს ქვეყნების სპეცსამსახურებისა და უშიშროების ორგანოების ხელმძღვანელობის საბჭოს ხდომაზე განუცხადებია, რომ უკრაინისა და საქართველოს დაკარგვა დაუშვებლად მიაჩნია.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას.
don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout.
Ეს უცხოელებო უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარია თინათინ ხომერიკი. იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს ის. ამ უნივერსიტეტში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში არაერთ ქართულ სტუდენტსაც სწავლია. თინათინ ხომერიკი ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია იენაში ერაზმუსის გაცვლითი პროგრამითა ერთი სემესტრით. უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი კულტურის ანთროპოლოგიაში მუშაობს. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. უფრო ადრე იმავე უნივერსიტეტში ბაკალავრიატი. სადოქტორო ნაშრომის სათაური, სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. თინათინ ხომერიკი იკვლევს თბილისელთა სამთავრობას 1978 წლის საპროტესტო აქციების თაობას, 99 წლის 9 აპრილის თაობას და 2012-2016 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობას. როცა მკვლევარი საკუთარ ქალაქს, თანამოქალაქეების ცხოვრებას, თაობების ურთიერთკავშირს აანალიზებს, რამდენად ჩახირკიტებს ის საკუთარ თავს, როგორც ამ ყველაფრის ნაწილს. თინათინ ხომერიკთან საუბარი იწყება სწორედ ამით.
ეს თვით რეფლექსიის ფორმას რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა ამიტომაც არის ალბათ განსაკუთრებულად სასიამოვნო ამ თემაზე მუშაობა და აბსოლუტურად ვაცნობიერებ ამას, რომ აი კლევრის ვთქვათ მიკერძოებაც ეს პრობლემა, რომელსაც მეცნიერება ეუბნება და მე ვცდილობ, რომ ეს გამოცდილება და ეს ინტერესი იქით რაღაცად დადებითად გარდაქმნა, რას გამოვიყენა ენერგიად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დისერტაციაზე მუშაობა, ესე კონცენტრირებულად და როცა რაღაცა მართლა არ გიყვარს, ესე იკვლევ. ალბათ შეუძლებელი, მე ვერ წარმოგიდგენია, როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცა იკვლიო, რაც არ გიყვარს და რაც არ გაინტერესებს და აკადემიური ხალხი ჩემი პერსონალური გამოცდილების გადაჯაჭვულობაც ამავდროულად რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი თავის შესახებ ხადია ძალიან ბევრი რაღაცას ეგ მათ შორის მახსენდება ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი, რისესაც არც ყურადღება მიმიქცევი, არც არასდროს არ გამახსენდებოდა და რაღაცა როგორ გითხრათ, ფაზლი არ მახსოვს კარგად, თავსატეხივით რაღაცა ლაგდება ნელ-ნელა ეს ნაწილები და რაღაცა ერთიანი სურათი იკვრება და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ჩემთვის ალბათ. და გარკვეულწილად იმასაც ვფიქრობ, რომ რაღაცა მშობლიური გარემოს მიმართ, აძლევს რაღაც შორს, მაგრამ მშობლიური გარემოს მიმართ რაღაცა ვალის მუხტის ფორმაც არის. რაღაც ჩვენ ყოველს რაღაცა გვევალება ალბათ იმ გარემოსგან, საიდანაც იკვებებოდით და ძალიან მინდა, რომ რაღაცა ისე გამოვიდეს ეს კლევა, როგორც მინდა და მაქსიმალურად რაღაცას ხარისხინად ვიმუშაო ამაზე, იმიტომ რომ არა მარტო თქვაც ეს რაღაც აკადემიური განათლების და რაღაცა ესეც დაწურწვა, არამედ მნიშვნელოვანი ემოციური დაწურწვაც აქვს ამას.
თინათინ, როცა აი ამ თქვენს თემაზე ლაპარაკობთ, ისეთი განცდა მაქვს მე თითქოს ამის შესახებ სხვა უცხოელს წესით აზრი არ უნდა ჰქონდეს. კი, გასაგებია, რომ არიან თქვა უცხოეთში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც საქართველოს იციან, საქართველოს კულტურაზე უმუშავიათ და ახლობებს წარმოუდგენიათ რაღაცეებს, მაგრამ როგორ არის აი მე ხარ რაღაცა თითქოს აი მეცნიერის, რა ქვია, წარმოშობაზე თუ წარმომავლობაზე მინდა გკითხოთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს პრობლემა, როცა იკვლევ რაღაცას, რომელშიც როგორც ადამიანი არ დაბადებულ ხარ და არ გაზრდილ ხარ. თქვენ საქართველოელი ხართ და ვთქვათ იცხოვრეთ იმ პერიოდში, როცა იმ წინათაობის ამბები დამთავრებული იყო, მაგრამ ნუ ადამიანებს იცნობთ და გაქვთ საშუალება მათ ელაპარაკოთ. აი სამუშაო სათაური ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების თაობათა შორის დინამიკა საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. აი ასე ვთქვათ, ყველაფერი უკავშირდება საზოგადოებას და სხვას არაფერს. ეს მაინტერესებს, აი იენაში ჩასვლა რას იძლევა? მოდი აი ეს ძალიან მარტივად გკითხავთ.
კულტურისადმი კუცნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ანთროპოლოგიაში, ძალიან საჭირო, რომ თუმცა აი აქაც კონდა ამის შესახებ დისკუსია, და პირიქით იმას უფრო აღნიშნავენ, რომ რამდენად რთულია, როდესაც კვლევარი სწავლობს იმ კულტურას, რომელიც მისი მშობლიური კულტურაა. აი ეს უფრო ხშირად აღიქმება როგორც დაბრკოლება, ვიდრე ის, რომ თქვათ, უცხო კულტურაში ჩადიხარ, იქ სწავლობ და შემდეგ ამ კულტურას იკვლევ. და გასაგებია რატომაც, რომ თქვათ, როდესაც ამ კულტურის წევრი ხარ, ბევრი რაღაცის მიმართ ეგვარი სიბრმავე, ასე თქო, მეტაფორა რო ვიხმაროთ, სიბრმავე გიჩნდება, იმიტომ რომ იმდენად ჩვეულია ეს, იმდენად ყოველდღიურია შენთვის ბევრი დეტალი, რომ შეიძლება უბრალოდ ვეღარ შეამჩნიო და აი ზუსტად ამ თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის იენაში ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ცხადია საველი კვლევას ვატარებ თბილისში, თქვათ იქ ინტერვიუს წერ, დაკვირვებას ვატარებ, თუმცა აი ანალიზის დროს ფიზიკური დისტანციაც ჩემი კვლევის ობიექტთან, რომელიც თბილისში ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადარებ და თქვათ აი სხვა კულტურის შიგნიდან უყურებ და შემდეგ უკვე რაღაცა სხვა დეტალებს ამჩნევ, რაც აქამდე შეიძლება არ შეგემჩნია. და ასე ემოციური დისტანცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, კვლევარი ადამიანია და თქვათ ობიექტურობის ილუზია აღარავის აღარ აქვს უკვე კულტურის კვლევის მეცნიერებებში და ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ სუბიექტურ განცდებსაც ვდებთ ამაში და მათ შორის თქვათ კვლევის საგნის არჩევად, ხო? ის თუ რა საგნის კვლევას ირჩევ, რა სფეროს კვლევას ირჩევ და თქვათ კონკრეტულად რას იკვლევ, უკვე განპირობებულია იმით, თუ ვინ ხარ შენ. ან შენი პირადი გამოცდილებით, შენი წარსული და ასე შემდეგ. ხადი რა ფიცრად ლექსის ფორმაც არის, იმიტომ რომ ჩემი, თქვათ, დავიბადე თბილისში, გავიზარდე თბილისში და ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ ქალაქთან, მის ცხოვრებასთან, მის წარსულთანაც, რომელმაც, თქვათ, ხადია, წინათავების გამოცდილება მე უშუალოდ არ მეხება, თუმცა გავლენა მოახდინეს მათ განაპირობეს ის რეალობა, რაშიც მე ცხოვრობდი და რაშიც ჩემი თავობა ცხოვრობდა. ასე რომ ამას ვერ ავწყდებით ნამდვილად. თუმცა ჩემთვის ეს ორმაგად სასიამოვნოა, იმიტომ რომ როცა წერ რაღაცა ნაცნობზე და ძალიან ერთი შეხედვით ჩვეულ რაღაცაზე და შემდეგ აღმოაჩენ სრულად უჩვეულ რაღაცაზე, აი ანთროპოლოგიის და ანთროპოლოგიური კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიბლი სწორედ ეს არის, მე მგონი, რომ რაღაცა მომენტში ახდენ რაღაცა ერთი შეხედვით დაუკავშირებელი ინფორმაციის სინთეზირებას და რისიც იქნება ახალი ცოდნა. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ძალიან აზერტული რაღაცაა.
შესაძლებლა უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს არის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ასე შეიძლება ითქვას, ის ოფიციალურად თბილისის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერასმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული იენაში. ვრგია თინათინ ხომერიძე, რომლის სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო თემის სათაური ხოლმე მის ნაწილს გეტყვით, თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას. აქვე მინდა გითხრათ, რომ დღეს მუსიკას ჩვენს გადაცემაში თინათინ ხომერიძის გემოვნების მიხედვით მოგასმენთ. როცა ამ ტიპის კვლევას აწარმოებ ადამიანი, ახლა ჩვენ იმაზე ვთქვით, რომ აი უცხოეთისთვის, უცხოელისთვის ეს უფრო იოლია ხანდახან, იმიტომ რომ აქვს დისტანცია და ასე შემდეგ, ხო? მე ერთხელ ერთ გერმანელთან მქონდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა დისკუსია საქართველოსზე და ვთქვი, რომ რომელიღაც ჯგუფზე, ვთქვი გარკვეულ ჯგუფზე საქართველოში, რომ ძალიან ბევრს ტყუიან მეთქი ეგენი და ამიტომ ესენი ჩემთვის არ არიან მეთქი მისაღებები და იცით რა მეპასუხა, რომ
უიო, ქართულსო და ტყუილის გამო რამე არ მოგწონსო? ანუ მის წარმოდგენაში საქართველოს დღევანდელი საზოგადოების კულტურა ძალიან ძლიერად იყო ტყუილის მიერ, ასე ვთქვათ, გამპირობებული. თუ შეიძლება ხო არ გიფიქრია თქვენ, თუ არ გქონიათ თქვენ საქმეში ამასთან კონფრონტაცია, რომ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ველზე ილაპარაკეთ და ადამიანებთან საუბარზე, რა რა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ტყუილის სამყაროში საქართველოს გამონაკლისი ნამდვილად არ არის, ხა ეს უნდა ითქვას აქვე, როგორ შეიძლება და მიხვიდე რაღაც იმამდე, ახლა თქვენ რაღაც გამომძიებელი ვიცხართ ხო, რომელსაც უნდა ტყუილში გამოიჭიროთ ეს საზოგადოება, რომელიც რაღაცას გიამბობთ სიმართლეს. აი ამაზე ეს თუ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა თემა თუ პრობლემა თუ რაღაცა, ამასთან თუ გქონიათ კონფრონტაცია?
მასთან გიხათ ამ ასე არა გქვა აი რაღაცა ტყუილზე. ცხადია, იგივე ინტერვიუს დროს იმპროვიზაციის ფაქტორიც ყოველთვის გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი ზეპირს საუბრს უბრალოდ ის ხიბლი აქვს, რომ ზეპირს საუბრს რომ ძალიან რთულია ისეთი რაღაცა მოიგონო, რაც არ არსებობს, რაც არ მომხდარა, რაც თქვა ვიღაცის გამოცდილებაში მაინც არ ყოფილა. და აი ცოცხალი საუბრის ხიბლი და თქვა საინტერესოება სწორედ ეს არის, რომ ცოცხლად აკვირდები ადამიანს, როგორ იღვიძებენ მისი მოგონებები, თქვა როდესაც ეს არის ზეპირის ისტორიები და თავის ცხოვრებაზე ყვებიან ფაქტობრივად ქალაქ თბილისში. ვისიც მოქალაქეები ძალიან საინტერესო ხომ, იმიტომ რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხდები უცხო ადამიანს, რომელიც მეორე ჯერ შეიძლება ვერც ნახო, ან შეიძლება ნახო, მაგრამ აი ესეთ საინტერესო საკითხებზე ასე ფოკუსირებულად ვეღარ ესაუბრო. და მქონია შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტებთან ერთად, თქვათ აი ორ რესპონდენტთან მაგალითად 5 საათის მანძილზე საუბრობდით. და ისიც რა 5 საათიანი საუბრის მანძილზე რაღაცა თავისთავად ლაგდება ეს. რაღაცა საუბრის ევოლუცია ისე ვითარდება, რომ რაღაცა ძალიან პირიქი, ძალიან ძალიან ნამდვილ რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი რა, ზუსტად არასოდეს არ დამოვიწყდება. ხო და იმპროვიზაცია ცხადია, დასაშვებია და გასაგებია, თუმცა მგონია რომ ძირითადად ნამდვილ რაღაცებს მეუბნებიან. და ასევე ამას კიდე ერთხელ ის მოწმობს ხოლმე, რომ როგორ ემთხვევა, თქო და ერთი თაობის მონათხრობი როგორ ემთხვევა ერთმანეთს, ერთი თაობის შიგნით, თქო სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა უბნებიდან, სხვადასხვა წრეებიდან. იმიტომ რომ მიხვდეთ იმ წერეს თვისებრივი კვლევა და თქო აი შემთხვევითი შერჩევა და ესეთი შერჩევის ინსტრუმენტები, რომლებიც რაოდენმე კვლევაში გამოიყენება, აქ არ მაქვს, აქ მაქვს ეგრეთ წოდებული თოვლის გუნდის მეთოდი. როდესაც თქვა იყოთ ნაცნობები, ეკითხები თავის ნაცნობებზე და ეს ერთ ადამიანს გაყოხარ ნელ-ნელა უზარმაზარ წრეზე, თქვა ვიღაცა თავის ნაცნობებზე და ვიღაცა თავის ნაცნობებზე და მიხოთ იმისა, რომ ჯერჯერობით არც ისე ბევრი ინტერვიუ მაქვს, თუმცა თქვა ალბათ ეს 12 ინტერვიუს ჩაწერა მოასწარე ერთი თვის მანძილზე თბილისში ყოფნისას, საკმაოდ რეპრეზენტატულია ეს ინტერვიუ, განსხვავებით სხვადასხვა უბნების მაცხოვრებლები, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის. და ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი, ჩემს აი არ ველოდი ამხელა ამდენი საინტერესო საერთო ხაზების პოვნას. რაღაც საერთო დისკურსი იკრება აი ამ თაობებს შორის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი და იმის მაჩვენებელი, რომ ეს რაღაცა ავთენტური ხდება აქ და ცოცხალი და ნამდვილი.
Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to
to know a little bit about your forefathers. We'd like to help you learn to help yourself.
Ինչ-ինչ ქვენ როგორც გერმანული კლასიკური პერიოდის ქალაქში მყოფს მინდა ამ საუბარში გუეთევ ახსენო და გეტყვით რატომ. წიგს ვკითხულობ რიცხვებზე და ავტორს იმის საილუსტრაციო თუ როგორ უნდა გავიგოთ ზოგიერთი რიცხვი თუ ციფრი. გუეთე მოყავს ასე ვთქვათ მისი ნათქვამი მოყავს როგორ ავთქვა დასტურად რომ გუეთეს უთქვამს ამ ხა ძალიან თავისუფლად ასე ვთქვათ თარგმნი ამას რომ ადამიანის დახასიათებას ვერასოდეს ვერ შეძლებთო, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის გამოგრჩება თუ შეხედეთ მის ნამოქმედარს, მის ანუ ცხოვრებას, მის რაც გაუკეთებია და აი იმის მიხედვით ძალიან სწრაფად მიხვდებით ვისთან აგახთ და რასთან აგახთ საქმეო. ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვას რომ ეს ძალიან ბანალური რამ არის და ხო თავისთავად ცხადია, მაგრამ ისიც ვიცით რომ გაუთავებლად ვახასიათებთ რაღაცას, რაც მის ჟურნალის ნამოქმედარი არც კი ვიცით, ხო, იქიდან გამომდინარე, რაც ასაც რავი ზედაპირზე ვხედავთ. ხა თქვენ რო ესაუბრებით ამ ადამიანებს და მათ აზრებს თუ რაღაც მას შთაბეჭდილებებს თუ მათ ცხოვრებაზე რაღაცებს ისმენთ. ვთ ეს რო ავიღოთ, აი ეს ფორმულა რომ ავიღოთ. მათი ნამოქმედარი რო შეგესწავლა, ამ თაობების ნამოქმედარიდან გამომდინარე არ უნდა ასე ვთქვათ ჩატარდეს კლევა, ვიდრე იქიდან გამომდინარე თუ რას გიყვებათ, კაცი რომელიც შეიძლება პოეტია და 1000 რამეს ასე ვთქვათ ლამაზად მოიყვებათ, თუნდაც შეიძლება არ იყოს გაკეთებული მის მიერ ჩადენილი ლამაზი.
მე მგონი ძალიან საინტერესო კითხვა, აი ზუსტად იმას განმარტოს ალბათ ახლა რასაც გიპასუხებთ, რატომ ავრჩიეთ ალბები საერთოდ როგორც საკვლევი ერთეული. აი როდესაც თაობებს განმარტა ვიყენებ კარლ მანჰაიმის თეორიას, აი ყველაზე ცნობილი თეორეტიკოსია თაობების დარგში და ის ამბობს ასე რაღაცას, რომ თაობის სული გამოხატულია იმ მნიშვნელოვან საკვანძო ისტორიულ მოვლენებში, რომლების ცენტრშიც ეს თაობის ამ თაობის წარმომადგენლები იყვნენ და სწორედ ამიტომ აქვს აღებული თაობების გამიჯნის ინსტრუმენტად აი ეს სამი პერიოდი. ეს არის 1978 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობა, ენის სახელმწიფო ენის სტატუსის სულელების მოწინააღმდეგ სტუდენტების თაობის გულისხმობა. ეს არის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების თაობა და მესამე ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა თაობა. ხადია 90-იანებიც ოფიციალურ პოსტსაბჭოთა თაობად ითვლება, თუმცა მე ამ კლევაში განვიხილავ როგორც გარდამავალ მოსაზღვრე თაობას. აი ბოლო თაობა არის 2012-2016 წლების სტუდენტური ასე სტუდენტური მოძრაობების თაობა და მე ვწვლი აი ამ ასე ვთქვათ კლასიფიკაციით უკვე გარკვეულწო ვცდილობ რომ გამოხატო ეს აზრი რომ ამ თაობების სული ასე ვთქვათ არც ქართულად ამდენად კარგად ჯღერს შეიძლება ცოტა პათეტიკურად ჯღერს იმიტომ რომ სხვანაირ დაწურთავ მაგრამ აი ამ თაობების ასე ვთქვათ არცი გამოიხატება სწორედ აი ამ თქვილი ისტორიული მოვლენების შიგნით და აქ იგულისხმება ისიც რომ ისინი თავისი თბილისელობის პერფორმანსაც აი ამ მოძრაობებში რაღაცნაირად ახდენენ პერფორმანსს გამოხატავდნენ თავიანთ ერთ ინდივიდუალურ შემდეგ კოლექტიურ იდენტობას აი ამ მოვლენების დროს. ასე რომ ერთი მხრივ გვაქვს ეს განზომილება, თაობის განზომილება, რომლის შინაარსის გარკვეულწილად შეკრული აი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენით და მეორე მხრივ გვაქვს შიგნით ასე ვთქვათ ჩაშლილი თაობის შიგნით სხვადასხვა ინდივიდების მეხსიერება, მეხსიერების პერფორმანსი, როცა უკვე ყვებიან თავიანთი ცხოვრების ამბავს და სადაც განხეული მაქვს ეს ასე ვთქვათ ეპირისტორები, როგორც არა რაღაცა ექსტის ზედაპირი, არამედ როგორც პალიმფსესტი. ან როგორც სხვადასხვა რამდენიმე ტექსტის შრე, რომელიც ერთმანეთში არის გადახლართული რთული გზებით და აქ არის თავმოყრილი როგორც ინდივიდუალური განცდილება და მეხსიერება, ისე კულტურული, კოლექტიური, ჯგუფური და ასევე პოლიტიკური მეხსიერება. ამ შემთხვევაში გამიჯნული არის აი თითოეული ერთეულის თაობა. ანუ ვთქვათ, გადახარცვაში იმას კი არ გულისხმობთ, რომ ამ სამი თაობის მეხსიერება და გამოცდილება გადახარცული. არა, ერთი თაობის შიგნით, ვთქვათ, რომ ავიღოთ ერთეულად ერთი თაობა, ვთქვათ, 78 წლის თაობა, აი თითოეული რესპონდენტის, თითოეული ამ მეხსიერების ავტორის, ვთქვათ, ერთი თითოეულ, ვთქვათ, ზეპირ ისტორიაში არის გადახარცული ამ ინდივიდის, ასე ვთქვათ, მისი ჯგუფის ჯგუფური მეხსიერება, კოლექტიური და ვთქვათ, ის პოლიტიკური მეხსიერება, რაც მის გამოცდილებაში აისახა იმ ისტორიულ ეპოქიდან გამომდინარე, რომელშიც ის ცხოვრობდა. ანუ თითოეული ინტერვიუს განზომილება უნდა ვიგულისხმოთ აქ და არა ვთქვათ სამივე თაობა, ან ვთქვათ რაღაცა კოლექტიურად, ჯგუფურად რაღაცა.
Пресмотрелебо весобребит Йенис Фридрих Шиллерис университетис докторанс Ильяс университетис докторанс Тинатин Хомерикс ромлис тема საქართველოსი 78-ის 99 და 2012 16 წლის სტუდენტური მოძრაობებია. მე მეკითხები Тинатин Хомерикс მისთაობაზე, თუ ეს ბოლო სტუდენტური მოძრაობა ხომ არ არის ოდნავ უფრო ნაკლები სახის მქონე, განსხვავებით თქვათ თუნდაც 78-ისა და 99 წლის პერიოდისა.
აგესმის რატომ იყო საინტერესო ეს ჯგუფი, რომელიც გარდა იმისა, რომ 2012-2016 წლების საპროტესტო მოძრაობების თაობა, ეს ამას გეცალკე ვუპარკებ, იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის ძლიერი მოძრაობა და მე გეტყვით რატომ. პირველ რიგში იმას აღვნიშნავი სტუდენტობაც, რომ დავუბრუნოთ, რომ გარდა იმისა, რომ მოძრაობების თაობა, ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეროვნული გამოცდების პირველი თაობა. და ეს იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მიჯნა, ნამდვილი მიჯნა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობებს შორის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რა იყოს ეროვნული გამოცდები, თქვა ეს რეფორმის ხარისხზე და ასე შემდეგ საუბარი კიდე ცალკე შეიძლება და ალბათ ბევრს ექნება შენიშნავ ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო პირველი გამოცდა ასე თუ ისე, რომელიც არ გულისხმობდა ამ ტრადიციულ საბჭოთა მისაღებ გამოცდას თავისი, ვიცით ხო, რაღაცა ჩაწყობებით, ქრთამით, კორუფციით, რომელიც იყო თავისი არსით სრულიად ესეთი საბჭოთა მოვლენა, კმინდა საბჭოთა მოვლენა. და აი ამ რეფორმამ კიდევ ერთხელ შეიძლება საკამათო იყოს მისი ხარისხი და შინაარსი და ასე შემდეგ, ზოგიერთისთვის, მაგრამ ამ რეფორმამ გააკეთა ის, რომ სტუდენტები როცა აბარებდნენ, ისინი კი აღარ ეწყობოდნენ, ანუ მათ კი არ უწყობდნენ თქო მშობლები და თქო ნაკვე მაგას კომისიის მოგთამვის და ასე შემდეგ გზით კი არ ახვედრებდნენ. არამედ თავისი შრომით, ალბათ თუ კარგად, თავისი შრომით ახერხებდნენ, რომ გაელოთ ეს სტანდარტიზებული გამოცდა, ცენტრალიზებული, და რაღაცა დამსახურებულად მომხდარიყვნენ, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტებში და ვთქვათ, მიიღოთ გრანტი ან არ მიიღოთ გრანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომხდარიყვნენ უნივერსიტეტში. აი ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ისიც თაობის გამიჯნის მეორე ინსტრუმენტია ჩემთვის.
Used to be, hold the earth above me, lay down on the green grass, remember when you loved me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობილს, ხელოსნენ თუხილავ ფარდას. ანუ დღეს ჩვენი სტუმარია იენაში, იენის უნივერსიტეტში, გერმანიაში ეროზმუსის გასვლითი პროგრამით მყოფი დოქტორანტი თინათინ ხომერიკი, რომელთან საუბარს 2 წუთში გავაგზელებთ. ჯერ კობალიკლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნოთ მოკლედ.
საბერძნეთის სამხედრო უწყების განცხადებით, კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავისა უნდა იყოს. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაის გაქრა რადარებიდან. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილი სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუერში. გამორიცხება თვითმფრინავზე გარედან ზემოქმედების, ანუ თავდასხმის ვერსია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 8 პოლიციელი დაიღუპა, მათივე კოლეგის მიერ შეერაღებული თავდასხმის შემდეგ სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდასხმელი უკვე მათ რიგებში იმყოფება. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. სამხედროებით სავსე ავტობუსი ცხინვალი ყანჩაევთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭო სისტემა მწყობრიდან მოვიდა და იგი ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 29 წევრი ქვეყანა. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრე თუ გვიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში დაბრუნდებიან. ამის შესახებ ბელორუსის ლიდერმა დსთ-ს ქვეყნების სპეცსამსახურებისა და უშიშროების ორგანოების ხელმძღვანელების საბჭოს მომავალზე განაცხადა და აღნიშნა, რომ უკრაინისა და საქართველოს დაკარგვა დაუშვებელია.
კოვერგლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს მონაწილეობს თინათინ ხომერიკი. ის ერაზმუსის გათვლითი პროგრამით იენის ფრიდრიხ შილერის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფება, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. მისი სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური მას ეჟღერს თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსი და თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. ამას ის თბილისელთა სამი თაობის განხილვის ანალიზის თაობაზე მიხედვით აანალიზებს. ჩვენი შემდგომი პასაჟი 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას შეეხება.
ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო ის, როცა გავეძრე, ანუ 2012 წლის სტუდენტების მოძრაობის პირველი აქცია, აი ამ სტუდენტების მოძრაობაზე ბევრი კამათი შეიძლება ვთქვათ, ვერ ვიცით, რომ მათი ნაწილი უშუალოდ პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველი აქცია, რაც მათ გამართეს, ეს იყო თარგმნე. ეს თარგმნე რას გულისხმობდა? ანუ ისინი ითხოვდნენ, რომ უზრუნველეყო ისინი უნივერსიტეტს მშობლიურ ენაზე, ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურით. იმიტომ მე სამთავრობო სტუდენტია და მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ქართული სახელმძღვანელო იყო საავტორო დეფიციტი. ეს იგი სულ ორი სახელმძღვანელო იყო, როგორც მახსოვს ქართულ ენაზე, და ნუ ერთი ცუდი და ერთი კარგი. და დანარჩენი, თქვათ, მასალას გვაძლევდნენ რუსულად, ინგლისურად, ნახოს გერმანულადაც გვაძლევდნენ ზოგჯერ მასალას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ყოლა, ძალიან ირონიულად იყო ჩემთვის, რომ მაშინ, როცა 1978 წლის ან მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, სახელმწიფო, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუდენტებს ჯერ კიდე უწევდათ იმისთვის ბრძოლა, რომ განათლება მიეღოთ მშობლიურ ენაზე, რაც ერთი შეხედვით ძალიან ცოტ მარტივი რაღაცა ხო ასეც უნდა იყოს, და გულისხმევია რომ ასეა. არა, სინამდვილეში ეს ასე არ იყო. აი ზუსტად აი ამით ეს არის ჩვენთვის საკვანძო მომენტი და ეს არის მე როგორ განვითარდა ეს მოძრაობები და თქვათ როგორ გარდაწყდა, ვინ წავიდა უშუალო პოლიტიკაში, თქვათ ვინ დარჩა სამოქალაქო მოძრაობებში, ეს კიდევ ცალკე კვლევის თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო. თუმცა აი ჩვენთვის ნიშანდობლივი სწორედ ეს, აი ამის შეკრა, ასე თქვათ ჯაჭვი აი ამ პირველ თაობას და მე-13 თაობას შორის, ანუ 78 წლის თაობას, 99 წლის თაობას და ბოლოს ამ 2012 წლის თაობას შორის.
ესე იგი, აი ამ პირველი თაობის პრობლემა იყო ხელისუფლების თუ მაშინდელი რეჟიმის ზემოთ მიღებული რაღაცა გააცხადილება, ხო, საბჭოთა რეჟიმის სურვილი, მოსკოვის სურვილი, კრემლის სურვილი რაღაცას დიგაეკეთებინა, ანუ ქართული ენა და ასე შემდეგ.
და აი ბოლო თაობის ამ ქმედების უკან თითქოს არც არავინ იყო, არამედ უფრო უმოქმედობა იყო ვიდრე ქმედება, ხო? ასეთი რაღაცა ტენდენცია ასეთია, ხო? ესე იგი, მე მახსოვს, მე ვიცი. არა, რატო ამბობ, ვიცით ამას, რომ უნივერსიტეტში მე დაიწყო, ასე ვთქვა, თარგმნა. მე ვიცი, რომ ვთქვა, უნივერსიტეტის ბოლო რექტორი, რომელიც ახლახან გადადგა, ჩვენთან ინტერვიუში ლაპარაკობდა ამაზე, რომ გადავწყვიტეთ და ვმუშაობთ თარგმანებზე. ანუ ეს შედეგი იყო, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობისა, ნეტა.
ორი წლის წინ ამირჩიეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინ ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახვდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება მსოფლიო წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების ყიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარები ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერ თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის, ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თანმხლებობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. ახლა როცა ამასეთ პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა, რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ ამოცემას.
შესაძლებლობა ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ლადო პაპავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, მაშინელმა რექტორმა შარშან სექტემბერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა თქვენ მოისმენთ კვლავაც თინათინ ხომერიკის კომენტარს იმაზე, თუ როგორ უყურებს ის 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას თაობისა, რომლის ნაწილი ის თვითონ არის. მე მინდა შევახსენო მათ, ვინც ახლა შემოუერთა ჩვენს გადაცემას, რომ თინათინ ხომერიკი იენაში თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასეჟღერს თბილისელობა, როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში.
მე როგორც იმ თაობის სტუდენტს, აი ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რაღაცა რომ არ გაისაჯაროებინათ ეს პრობლემა, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი არავინ უხეშად და თქო არავინ შეიწუხებდა თავს იმისთვის, რომ აი ეს ცვლილება ნელ-ნელა წამოეწყოთ. მე ყველა კომფორტულად იყო, ну, სტუდენტები წავალოდნენ, იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უცხო ენები იცოდეს ხო სტუდენტმა, მაგრამ იგი ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტს შეიძლება გაუჭირდეს ბუნებრივია ინგლისურ ენაზე სტატის დაძლევა და თანაც სრული უფლება უნდა ქონდეს, რომ მშობლიურ ენაზე შეძლოს ისწავლოს, არა, თქო, აი მე და თქვენ საუბრობდით ინტერვიუში ჩაწერამდე, როგორი რთული ხდება შემდეგ სამეცნიერო ტექსტის ქართულად გამართულად დაწერა, ხომ? ეს ერთ-ერთი ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ნაწილიც არის ალბათ, რომ როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ქართულად სამეცნიერო ტექსტი კარგად, როცა ამის გამოცდილებაც არ არის. არ არის თქო კარგი თარგმანი. ამ თარგმანის ხარისხი კიდევ ძალიან ესეთი საჭირბორო ტანდონტერ მეთითანაც თარგმნელობდეს მიწევს მუშაობა პერიოდულად და ასე რომ ვიცი როგორი მნიშვნელოვანია და როგორი სამწუხაროდ ჩემ დროს ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათი იყო გამართული სამეცნიერო ტექსტი გამართულ ქართულ ენაზე. ასე მეგონია კი, რომ დაუბრუნდა თქვენ შეკითხვას, გონია რომ ნამდვილად შედეგი მოიტანა. ყოველ შემთხვევაში ეს თანმიმდევრობა მოვლენების ესე გვაჩვენებს.
თინათინა ის პირველი თაობა, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა, საკმარისი იყო ქუჩაში გასულიყო და მოეთხოვა, რომ რეჟიმს ძალიან ნიოლად მარტივი მექანიზმით შეეძლო გადაეწყვიტა ეს პრობლემა, ქართული ენა დარჩენილიყო სახელმწიფო ენა. ბოლო თაობას ბევრად უფრო რთული პრობლემა აქვს. კარგია სურვილი, რომ თარგმნო ეს სამეცნიერო ლიტერატურა და სტუდენტებს თავიანთ ენაზე, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება ჰქონდეთ, მაგრამ ვინ უნდა თარგმნოს? ეს იყო ჩემ შეკითხვა სხვა შორის რექტორისადმი მაშინაც, რომ ვინ არის ის, ვინც საკმაოდ კვალიფიციურია ქართული ენის თვალსაზრისით პირველში და თქვათ იგივე, ნუ სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნას მარტო ქართულის ცოდნა არ ყოფნის. ანუ ხომ არ არის ბოლო თაობის პრობლემა ისეთი, რომელიც ასე ადვილად ვერც კი გადაწყდება და ასე ვთქვათ, აი უფრო რთული ხო არ არის მისი მდგომარეობა ვიდრე 78-ში, როცა ენისთვის, ქართული ენის სახელმწიფოებრიობის კონსტიტუციაში დატოვებისთვის ქუჩაში გავიდა?
იცით რა, ეს ალბათ მეტწილად ახლა სპეკულატიური მსჯელობა, მაინც რაც მეც უნდა გითხრათ, რომ მე ვთვლი, რომ ეს არ არის დაუძლეველი პრობლემა, იმიტომ რომ კი ალბათ მწირია ესეთი რესურსი, ადამიანური რესურსი, რთულია ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელსაც პროფესიულ სფეროში ექნება განათლება და პროფესიონალი თარგმნელი იქნება და თქვა გამართულ ენაზე შეიძლება თარგმნა, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მე ვიცნობ რამდენიმე მაგალითად ასეთ კარგ ერთ მხრივ თქვა ადამიანს, რომლებიც თქვა სოციალურ მეცნიერებებში არიან კომპეტენტურები და მეორე მხრივ არიან კარგი მთარგმნელები. მოძებნა შეიძლება, რათა მოთხოვნა არის ალბათ და შესაბამისად მოტივაციაც იზრდება, ხო? თქვა, როცა ის მოთხოვნა არის ასეთ ადამიანზე, აირჩევა მიმართულებას და იმუშავებ, ხო, მიმართულებით დასაქმდები. მეგონი რომ ეს ნამდვილად არ არის დაუძლეველი პრობლემა და თუმცა სირთულეს მე უფრო სხვა მხრივ ხედავ, იმიტომ რომ გამუდმებით ძალიან სწრაფად გამოდის ახალი ლიტერატურა იმ სფეროში, სადაც მიუშავ, აი ყოველ წელს სრულიად ახალი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიძლება დაიბეჭდეს, რომელმაც შეიძლება ძირეულად შეცვალოს რაღაცა ძველი ტრადიციული დებულებები, ხო? ეს ანთროპოლოგიის მიმართ არ ეხება, მაგრამ თქვა ზუსტ მეცნიერებებში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში დარწმუნებული ვარ, ეს უფრო მძაფრად დგას ეს საკითხი. ამიტომ აქ უფრო ხედავ სირთულეს, რომ ძალიან სწრაფი და თქვა მუყაითი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ დაეწიონ ეს თუ საერთოდ დაწევა შესაძლებელია. ამიტომ ცხადია ინგლისურადაც მოგვიწევს საკითხო, გერმანულადაც მოგვიწევს საკითხო და თქვა მაქსიმალურად ბევრი ენა ვიცადეს, მაგრამ აი თუნდაც დაწყებითი განათლება შენ სფეროში უნდა შეგეძლოს, რომ მიიღოთ სახელმძღვანელო, მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს, მე ასე მგონია. კიდევ ერთხელ ალბათ რაღაცა სპეკულაციების დონეზე ეს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია.
Up in our town, if you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold, her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on.
თინათინ, სტუდენტები და უცხოეთში წასული მკვლევრები ყოველთვის აღტაცებით ლაპარაკობენ ხოლმე უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებზე, სადაც ინ ჩადიან ხოლმე.
ეს ასაგებით თქვენს ალბათ მოიხიბლეთ იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით და იმ რაღაცა სისტემით მიხვალ წიგნს სწრაფად მიიღებთ და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ისეთი რამეა, რომელიც აუცილებლად კონკრეტული ადამიანების ჯგუფების ჯგუფებზე დაკვირვების, მათი გამოცდილების და ასე შემდეგ კვლევაზეა და დაფუძნებული და აი მე ხა გეკითხებით აი მართლა ყოფა ცხოვრების დონეზე როგორ ხდება ეს თქვენ სტუდენტებთან ერთად როცა მუშაობთ ან უნივერსიტეტში მიდიხართ ქალაქში ხართ, რა ვიცი, ენაში ხართ, რომელიც სტუდენტების ქალაქია და ჩაერთი ალეა, სადაც ამდენი მეცნიერის ბიუსტი დგას, მოკლედ, რამდენიმე სახელმწიფოს რო ეყოფა იმისთვის, რომ მეცნიერება აყვავებული ყოფილიყო. ეს რანაირად გილაგებთ აზრებს თუ შეიძლება ესე რაღაც ძალიან ესე ფანტასტიკურად თქმა.
ჩვენი დენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ნამდვილად ძალიან ძალიან კომფორტული და ძალიან სასიამოვნო ადგილია სამუშაოდ და რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს მუშაობას, ბუნებრივია. და გარემოც როდესაც მოძრაობა მარტივია, თქოს. ქალაქში გადაადგილება მარტივია. ტრანსპორტი მუშაობს არაჩვეულებრივად. და ერთი სიამოვნება ტრამვაით გზაურობა ქალაქში, რომელიც არის, რა ვიცი, ჩემი ოცნება, რომ თბილისში იყოს ტრამვაიზე, რომ ასეთი სუფთა და მოსახერხებელი და კარგი ტრანსპორტი, მე მგონი, შესაძლებელია, რომ მეორე არსებობდეს. რა თქმა უნდა, გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ყურადღების კონცენტრირება რთულია, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაცაა გარშემო. ამაზე დაკვირვება კიდევ და ცნობის მოყვარების შეკავება ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, როცა გარშემო იმდენი რაღაცა ახალი საინტერესო კულტურული ფენომენია, რაცაც ასევე გინდა რომ დააკვირდა და თქვათ ამაზე გინდა რაღაცა შთაბეჭდილება შეიქმნა. აა, რაც ჩემს მაგალითად იყო ყოფის ზონაზე, ყოველდღიურობის ზონაზე ძალიან საინტერესოა. ჩემს ასე მეზობლებთან, ანუ ფლეთმეიტებთან ერთად ცხოვრება. ისე მოხდა, რომ გადაწყვიტა, რომ სტუდენტურ საცხოვრებელში არამერჩია ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩვენ გვთავაზობდნენ სტუდენტურ საცხოვრებლებში ყველას ძირცეს, მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღე და ცალკე ვიქირავე ბინა ორ გერმანელ მეზობელთან ერთად. და აი მათთან ეს ყოველდღიური ურთიერთობა და მათ ყოფაზე დაკვირვება, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად არავერბალურ კომუნიკაციის ფორმებზე დაკვირვება, არის ძალიან საინტერესო. რაღაცა რიტუალები, მაგალითად გვაქვს ესეთი წესი, რომ როცა მოდივართ სახლში, ყველა თავის კუთხნუ გასაღებს წებს შემოსასვლელის მაგიდაზე გამოსაჩენ ადგილას. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ვიცოდეთ, რომ თქვათ, ვინ არის სახლში. დარწმუნებული ვარ, ჩემს ქართულ მეგობრებს ეს მაინამაც არ მოეწონება და ჩათვლიდნენ, რომ ეს რაღაცა კონტროლის საშუალებაა, მაგრამ სინამდვილეში მე სხვანაირად აღვიქვამენ, ეს არის რაღაცა ამ ტაქტიკანობის და აი ერთმანეთთან რაღაცას ფაქიზი დამოკიდებულებისა ზრუნვის გამოხატულება, იმიტომ რომ თქვაც მე თმოდივარ სახში და ხედავ ჩემი მეგობრის გასაღებს და ვიცი რომ დაღლილი მოვიდა და დასვენება უნდა, თქვაც აღარ ჩევსა მუსიკას ხმამავლა. და ეს რაღაცა ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთის სივრცეზე ზრუნვა, ისე რომ და ერთმანეთზე ზრუნვაც რა თქმა უნდა, ნო ყველა მარტო ცხოვრობს, ყველა მიცის, რომ ძალიან რთულია მარტო ცხოვრება და ძალიან გული სამაჩუყებელია ხოლმე იმის ყურება, როგორ ზრუნავენ ერთმანეთზე. ეს ახალგაზრდა სტუდენტები, ხო, ჩემზე მე ძალიან ამეხმარნენ. ჯერ კიდე სანამ ჩამოვიდოდი, ჩემი ოთახი იყო ცარიელი, ტავიჯი საერთოდ არ იყო და ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყო მეგობრები და ერთმანეთს არ უცნობდით, თვითონ მომიზიდეს მთელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალო თალკე ამაზე და ну კიდე ძალიან ბევრი რაღაცაში მეხმარებოდნენ, მეხმარებიან და ну ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიამოვნოა. თავად მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ ყოველას ურჩევდი, რომ ქართულ სტუდენტებს რა აუცილებლად სადან საზღვარგარეთაც ეს ბანალური მოწოდება, იმიტომ რომ ხადი ყველა მაგას ამს, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, რომ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია პერიოდულად შობლიური ენის საზრონო ველიდან გასვლა. ფშობლიური კულტურის საზრონა ველიდან გასვლა. არა იმიტომ, რომ თქვათ ერთი კულტურა კარგია, მეორე ცუდია. რა თქმა უნდა, ესე არ არის. ყოველ კულტურა თავისთავად ღირებულია, მაგრამ აი ეს რაღაცა დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მე გაჩვენებს სათხარ შენ, თქვათ, ან სად არის შენი კულტურა. ძალიან წובה გული, როცა ხედავ, რამდენი შესაძლებლობა აქვს დასავლურ ევროპულ უნივერსიტეტებში სტუდენტებს მოგზაურობის, თქვათ, აი იგივე საკუთარ კლავის დაფინანსების. როდესაც საქართველოში ეს ჯერ კიდე ცირთულეა. და ერთ მხრივ ამას მოაქვს ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ვინც თქვათ, იწყებს მეცნიერებას, შემდეგ იმედგაცრუებულია და არჩევს, რომ თქვათ, რაღაცა ისეთი დასაქმების სფერო მინახოთ, სადაც გარანტირებული სტაბილური შემოსავალი ექნება და კვლევას მეცნიერებას თავს ანებებს. რა საქმე ძალიან ცუდია და ჩვენი განათლების სისტემისთვის და თქო როგორც ქვეყნისთვის, ქვეყანაში განათლების მდგომარეობისთვის და მეცნიერების ძალიან ცუდია. მეორე მხრივ, ისე საკუთარ გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია თქვა, რომ კი, ძალიან რთულია, საქართველოს ძალიან გართულებულია, თქვა, ეს საკუთარი კვლევის დაფინანსება და თან არსებობა, იმიტომ რომ თქვა, ისაც ზოგჯერ სრული განეკვეთით იმუშავა, ნახევარი განეკვეთით მაინც იმუშავა და თან დისერტაცია წერო, რაც ალბათ ჩემი ბევრი მეგობრისთვის აქ ალბათ წარმოუდგენელი იქნება. თუმცა ამ ამ მომიტანა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გამოცდილება და ერთ-ერთი მიზეზი და საბაბი ის გამოც დავიწყე თბილისის კვლევას, ყოველთვის მაინტერესებდა პრინციპში, მაგრამ ერთ-ერთი გამოცდილება იყო, მოხდა ისე, რომ მომიწია მუშაობა ძალიან საინტერესო პროექტში. ეს იყო ქართულ-გერმანული პროექტი, რომელსაც შარშანა ფინანსებდა გოეთეს ფონდი და გერმანიის მთავრობა ნაწილობრივ. ეს იყო თბილისის სივრცის ტრანსფორმაცია. ამ პროექტში ვიყავით სხვადასხვა სფეროდან კვლევრები, ქართველები და გერმანელები, ეს არქიტექტორები, ფოტოგრაფები, სოციოლოგები, ანთროპოლოგები მე ვიყავი. და ვაგრებ, ნუ დღეს ვიზუალურ ინფორმაციაზე იყავს ორიენტირებული ეს კვლევა. თუმცა მე ეს ყველა მას ჩვენ პროფილის მუშაობით და მე უფრო მაინტერესებდა შინაარსობრივი მხარე. თან დავიწყე სხვადასხვა დასახლებებში შევდიოდი იქ, დაკვირვებას ვატარებდი, ინტერვიუებს წერდი. და იმდენი მასალა გამიგროდა, ნელ-ნელა ეს რაღაცა შეიკრა იდეა და აი ამის რაღაცა ბიზგი მომცა, რომ აი ეს კვლევა დამეწყო. და აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა გამოცდილებები, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის გამოცდილებები, და მე ძალიან გამიმართლა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ასე ძალიან ბევრ კარგ ადგილს მომწია მუშაობა. აი ყველა გამოცდილება რაღაცნაირად გროვდება და აი ხა უკან ვიყურები, ხვდები როგორ რაღაცა შეიკრა ერთ წრეს და ამ ყველაფერმა ერთად განაპირობა ალბათ ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. და ნუ ჟენის გარემო ალბათ ამ ჯაჭვში ერთ-ერთი რგოლია ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ჩამოვიდეს, იყო რაკალი კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი, სადაც ძალიან ბევრი მკვლევარი მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ძირითადად ფოკუსები საქართველო. და ნუ ისიც რა თქმა უნდა თავისთავად პროფესიულ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება.
გასაგრძელებლად უხსნავ პარტიის დღევანდელი სტუმარი თინათინ ხომერიკი, როგორც მანაც გითხრათ და თავში მეც გითხარით, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტშია, სადაც მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე. ის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამითა ჩასული იენაში. მე სულ მოგლეთ მინა ჩავერთვა საუბარში კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის შესახებ, ორი სიტყვის თქმით, რომ ეს კათედრა იენის უნივერსიტეტში გარკული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ერთ პერიოდი, რომ დაფინანსება ეხსნებოდა და შეიძლება დახურულიყო, ასე ვთქვათ, ქართველოლოგიის და კავკასიოლოგიის ერთ-ერთი კერა, არც თუ ისე ხშირია ასეთი, თუმცა გერმანიაში კიდევ არის რამდენიმე. მაგრამ როგორც ამ საუბარში თინათინ ხომერიკმა გითხრა, სამართლიანობამ გაიმარჯვა და ინსტიტუტი წარმატებულად მუშაობს. ფიქრობთ, უნდა კონდეს თუ არა თქვენს კვლევაში, თქვენ ახსენეთ, რომ აი ჯგუფი იყო და გერმანელებთან ერთად პროექტი იყო, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. რაც თბილისში ხდება განაშენიანების თვალსაზრისით, არის თუ არა ეს აი ამ თაობების, ასე ვთქვათ, აი ეს ნამოქმედარის შედეგი, ანუ რაღაცა თითქოს დაიკარგა განცდა ქალაქი როგორი უნდა ყოფილიყო. ამ პირიქით მოვიდა ის თაობა, რომელიც უცხოანაირად ხედავს ამ თბილისს, რაღაცა მეიდანი და რუსთაველი და ვაკევერაკი არა, რაღაცა ეს უცხოანაირი უნდა გახდეს. ანუ რამდენად არის ეს პროგრესი მართლა ესეთი კარგი წინსვლა და რამდენად არის რაღაცა უგემოვნობა და სიმახინჯის, რა ქვია, თბილისში დადგმის სურვილი. ხო გეუბნებით, არც ერთი და არც მეორეა ჩემი აზრით, შეიძლება კიდევ მესამეა. თქვენი კვლევა ფიზიკურად რამდენად მოჩანს აი ამ რაღაცა, რა ქვია, თბილისში რაც შენდება იმაში? შეიძლება ამაზე ლაპარაკი მოკლედ?
იცით, ჩემი კვლევის სფეროს, აი ეს კონკრეტულად ურბანული ტრანსფორმაცია ამ დისერტაციის თემას სწირდება.
თქვენ როგორც თინათინი თბილისს რო უყურებთ, არ გაქონდა იმის ფიქრი, რა ხა მე კი ამას ვიკვლევ, ეს ჩემი სფერო ადამიანები და ასე შემდეგ საზოგადოება თაობები, მაგრამ აი შეხედეთ, ესეც ადასტურებს იმას, რასაც მე ადამიანებზე ვამბობო.
ხო, აი ზუსტად ამაზე ფიქრობდი მეც რამდენიმე დღის წინ. ადრეს ფიქრობდი, რანაირად აი ასე დამივაგდა ეს თაობებზე რო ფიქრობდი. აი ვიზუალურადაც არა, თქვა, აი მე ასე ვიკვლევ, ის არის ის რაც შედარებით უჩინარია, იმიტომ რომ ადამიანები თაობებში ასე თქვა, მაგრამ აი რაც ხილულია, ხო? როგორ ჩანს, აი როგორ არის მატერიალიზებული მთელი ეს თბილისის განვითარების დინამიკა აი ამ შრეებში, თქვა, აი არქიტექტურაში იგივე, ხო? და აი ზუსტად თითქოს ესე რაღაცა მეტაფორულად რომ შევხედოთ, თითქოს ეს განაშენიანების ფენებით არის აი ამ ჩვენი ევოლუციის ასახვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი განმსხვილების ასახვა. აი მაგათაც პირველი რაც ნახსენდება არის ეს მიშენებები, ხო, 90-იანებში როგორი ქაოტური პერიოდის იყო, ისეთი ქაოტური შენობები დაგვიწოვა ამ რაღაცა მახინჯი, ნუ მახინჯი ჩემი ის არის უკვე ინტერპრეტაციის ცენტრი. ეხლა უკვე სუბიექტურად ვაფასებ, ხო? რაღაცა ქაოტური მიშენებებით და აი ზუსტად თითქოს იმ ეპოქის სულს ასახავს, რა, ეს აი თქონდეს ჩემ სფერო არ არის და უფრო რაღაცა ესეთ იმპროვიზებულად უფრო ჩემი კვლევის წრიდან უყურებ. მაგრამ აი თითქოს ეს თაობების სულით რაღაცნაირად შეიძლება შევადაროთ ამას. და აი ნოსტალგიის შესახებ მაქვს ერთი თავი, რომელიც ჯერ მხოლოდ ჩარჩონ მაქვს დაწერილი, სქემა მაქვს, მაგრამ აი იქ ალბათ ვისაუბრებ ამაზეც. რომ აი რომელი თავის ქალაქი ვიზუალურად როგორი იყო, აი ამის რეკონსტრუქციაც რა რაღაცნაირად ქალაქეთა წარმოსახვაში. და ასევე აი ძალიან საინტერესო ჩვენ ეს ასე ვქოთ გაცოცხლებული ნოსტალგია ძველი თბილისის და სხვადასხვა მოძრაობები, რომლებიც თქვა არის ესეთი ორგანიზაცია თბილისის ამქარი, ხო, რომელიც იკვლევს ამ თბილისის კულტურას და თბილისის შენობებს, ხო, და ეს გაჩნდა ჩვენს ეპოქაში სწორედ. და ეს რაღაც მთელი სოციალური მოძრაობები მიება ამას, ხო, სხვადასხვა ისტორიული ადგილების დაცვის და ასე შემდეგ შესახებ. და აი ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, და აი პირველ რიგში მაინც ამ ნოსტალგიის კუთხიდან ვხედავ ამას. და აი ვხედავ იმასაც აი ინტერვიუებზე დაკვირვების მიხედვით, როგორ შეცვალა ესთეტიკა ახალ თაობას. აი მაინც ხანდახან უყურებენ მათთვის ეს გარეუბნების განაშენიანება, თქვათ ეს კორპუსები უკვე ჩვეული რაღაცა, მათთვის არ არის ეს რაღაც. აი ეს იგივე მიშენებები რო ახსენეთ, ხო? მათთვის არ ჩვეული პეიზაჟია უკვე და მათ რაღაც ესთეტურ ხედვას თითქოს ისე არ არყოს. აი მათი მშობლების თაობა ძალიან გრნობი არის ამის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე ჩანს ინტერვიუებში.
Really don't mind if you sit this one out.
გასაშვებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო თინათინ ხომერიკი. თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშები, მათი დინამიკა თაობებს შორის, საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში, ძირითადად თბილისში. ამ თემაზე მუშაობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ის იენაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული. მადლობა თინათინ ხომერიკს დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმისთვის, რომ შეგვირჩია ეს მუსიკა, რომელიც ჟღერდა ჩვენს გადაცემაში. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ,
მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე ამ გადაცემას ან უთინათინ ხომერიკთან ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ.
And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play.